Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. На протягу апошняга часу московскі Крэмль істотна змяніў стаўленне да Александра Лукашэнкі. Найбольш відавочна гэта выявілася ў асвятленні дзейнасці беларускага прэзідэнта федэральнымі тэлеканаламі і асабліва ў жорсткім выкрывальніцкім серыяле «Хросны бацька», паказаным папулярным расійскім каналам НТВ. Многія назіральнікі, палітыкі, палітолягі пачалі гаварыць пра высокую верагоднасць хуткіх зменаў у Беларусі. Маўляў, мяняюцца настроі ў асяроддзі номенклатуры, Расія не прызнае чарговай перамогі, абвешчанай Лукашэнкам, беларусы пасля галасавання масава выйдуць на вуліцу і гэтак далей. Наколькі магчымы такі сцэнар? Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладэшынскага раёна называе ўсё гэта ілюзіямі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Нічога гэтага не будзе. У краіне, дзе пануюць страх, бясконцае цярпенне і рабалепнасць, такое не адбываецца. А да ўсяго гэтага трэба дадаць раўнадушнасць». Многія бачылі, як Лукашэнка грозна распякаў міністра сельскай гаспадаркі. Маўляў, колькі ты абяцаў сабраць зерневых і колькі сабраў фактычна? І той, заікаючыся перад усёй краінай, спалохана апраўдваўся, маўляў, абяцаў 9 мільёнаў тонн, сабраў 7, а 9 абяцаю сабраць у наступным годзе. Ну, нібы школьнік, які не вывучыў урок. Гэты эпізод вельмі паказальны. Пачнём з таго, што гэта сам Лукашэнка абяцаў народу сабраць 10 мільёнаў тонн збожжа. Але сам я натуральна адказваць за гэта не збіраецца, а замест гэтага ўсенародна прыніжае міністра. А чалавек створаны так, чым больш ён перацерпіць прыніжэнняў, тым больш у сваю чаргу будзе прыніжаць тых, хто ніжэй за яго. Паводле гэтага прынцыпу пабудавана і армія, дзе пануе так званая дзедаўшчына, і чыноўніцкі апарат. Усім кіруе страх і вытворныя ад яго рабалепнасць, пакорлівасць і цярпенне. Прыведу прыклад цярплівасці беларусаў, сведкам якога быў сам, піша Васіль Валошка. Неяк ехаў аўтобусам з рыбалкі. На першым сядзенні уладкавалася кабета, якая заняла і месца побач з сабой, паставіла туды ката ў кошыку. Па дарозе пасажыраў станавілася ўсё больш. Урэшце месцаў стала не хапаць, а ехаць да канцавога прыпынку доўга, больш як гадзіну. І хоць бы адзін чалавек абурыўся і папрасіў кабету ўзяць кошык на калені, каб вызваліць месца. І запэўніваю вас, гэтыя людзі не абураліся зусім не з прычыны любові да жывёліны. Так што ўсё гэта ілюзіі, нібы нашы людзі гатовыя масава выйсці на вуліцу. А што датычыць сцвярджэння, нібы фільм «Хросны бацька» паглядзелі да 40% беларускага насельніцтва, то гэта яўнае перабольшанне. Паводле маіх апытанняў і назіранняў, гэтую лічбу трэба зменшыць прынамсі ў 10 разоў. А гэта ўжо сведчыць пра нашу раўнадушнасць. Вось такая атрымліваецца карціна. На вялікі жаль. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёна. Не думаю, спадар Васіль, што пераказаны вамі эпізод у аўтобусе надта ўжо тыповы і цалкам паказвае беларускі характар з шматкроць апісанымі стэрэатыпнымі доўгацярпеннем і пакорлівасцю лёсу. Не выключаю, што калі б падобнае здарылася ў гадзіну пік дзе-небудзь у рабочым раёне Менска, дык справа магла скончыцца не толькі слоўнай перапалкай, але і выкідваннем ката з аўтобуса, і яшчэ добра, калі не разам з ягонай гаспадыняй. А яшчэ я згадваю 100-тысячныя натоўпы рабочых на вуліцах Менска ў красавіку 1991-га, пасля таго, як урад вырашыў рэзка падвысіць кошты на харчаванне. І куды падзеліся тыя ледзь не металагізаваныя нехлямяжасць, апатыя і цярплівасць беларусаў, калі заробку не стала хапаць на ежу. Тэма выбару хвалюе і нашага слухача Барыса Рудзько з Менску. Ён перакананы, калі ўлада будзе праводзіць выбарчую кампанію паводле ранейшых сцэнараў, цалкам кантралюючы ўсе этапы падліку бюлетэняў, то апазіцыя павінна адмовіцца ад удзелу ў такіх выбарах. Слухач піша: «На сёння самае галоўнае пытанне, хто пераканае апазіцыйныя сілы ў Беларусі не ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня? Хто прымусіць дэмакратычных лідараў адмовіцца ад уласных амбіцый дзеля агульнай справы? Усе, хто выступаюць супраць рэжыму, павінны аб'яднацца і звярнуцца да народа з заклікам да ўсеагульнага байкоту і акцыяў грамадзянскага непадпарадкавання. Сумленныя грамадзяне не павінны ісці на выбарчыя ўчасткі. Чым меней будзе людзей ля скрыняў для галасавання, тым складаней рэжыму фальшаваць вынікі на карысць Лукашэнкі. Так што ўдзел дэмакратаў у выбарах для Лукашэнкі надзвычай важны. Не будзе іх, застануцца ў бюлетэнях прозвішчы толькі Лукашэнкі і Гайдукевіча. І ўсім усё адразу будзе зразумела. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Не будзе ў выбарчых бюлетэнях дэмакратаў, спадар Барыс, дык з'явяцца там іншыя прозвішчы. Напрыклад, прафесійнага кандыдата ў прэзідэнты з 94 году Цярэшчынкі. Ці каго-небудзь яшчэ з нулявым рэйтынгам і не надта вялікімі амбіцыямі, якія можна абазначыць вядомым выслоўем «не даганю, дык хоць сагрэюся». Пра ідэю байкоту апазіцыя гаворыць ўжо гадоў 15, але яшчэ ні разу ў Беларусі не дайшло да яе паспяховай рэалізацыі. Няшмат шанцаў на тое, што дэмакратычныя лідары дамовяцца і зараз. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Уладзімір Звернік з Менску адклікнуўся на паведамленне пра трагічную смерць апазіцыйнага журналіста, аднаго са стваральнікаў і аўтару сайту «Харта-97» Алега Бябеніна. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Нагадаю, што першай загадкавай ахвярай пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады стаў вядомы публіцыст і крытык рэжыму Анатоль Майсеня, які загінуў у выніку аўтакатастрофы. Потым знік і быў прызнаны ўладамі памерлым тэлеаператар Змізер Завадскі. Зусім незразумелымі засталіся забойствы Веранікі Шаркасавай і Васіля Гроднікава. І вось цяпер не стала Алега Бябеніна. Афіцыйная версія аб ягоным самазабойстве выклікае шмат пытанняў, улічваючы асабістыя рысы характару Алега і сведчанні ягоных сяброў. Усе гэтыя смерці патрабуюць аб'ектыўнага даследавання, але будзе яно, як кажуць людзі, відаць ужо не пры гэтай уладзе. Час цяпер такі, што тых журналістаў, якія не скарыліся перад рэжымам, трэба ўсімі магчымымі сродкамі аберагаць, тым больш пасля вар'яцкіх злачынных пагрозаў на адрас рэдактаркі «Народнай волі» Святланы Калінкінай. Мяркую, што дэмакратычным сілам трэба падумаць над тым, каб падабраць са сваіх шэрагаў дужых хлопцаў-добраахвотнікаў для аховы гэтай выключна мужнай і прыстойнай жанчыны. У сувязі з гэтым асаблівыя надзеі складаю на Уладзіміра Барадача, былога палкоўніка спецназу, колішняга адданага, як тады здавалася, памочніка апазіцыйнага генерала Юрыя Захаранкі. Але пасля гвалтоўнага знікнення і верагоднага забойства генерала ён паводле сям'і зніклага ніводнага разу не адважыўся наведаць іх. І наогул ён доўгія гады не падаваў голасу. І вось зараз з'явіўся на чале нейкай арганізацыі «Баявое братэрства без межаў», складзенай з групы былых ветэранаў-афганцаў, якую ён, Барадач, просіць уладу легалізаваць, каб дапамагаць Лукашэнку ў змаганні з карупцыяй і бойкамі паміж сілавымі структурамі. Дык вось, лепш бы Уладзімір Барадач дапамог усім добрым людзям знайсці і пакараць забойцаў, вінаватых у смерці журналістаў, альбо наладзіў ахову тых незалежных журналістаў, якім пагражаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Звернік з Менску. Удакладніў спадар Уладзімір, што ў адным са сваіх апошніх інтэрв'ю Уладзімір Барадач заявіў, што той зварот да ўлады, які з'явіўся ў незалежным друку, быў нібыта сфальшаваны, маўляў, у ім яго і ягоных паплечнікаў зрабілі саюзнікамі Лукашэнкі, а насамрэч сапраўдны зварот, паводле Барадача, быў вельмі рэзкі, і ні пра якое супрацоўніцтва з рэжымам гаворка не ішла. Зрэшты, тэкст іншага сапраўднага звароту ў друку так і не з'явіўся. Нагадаю таксама, што былы палкоўнік спецназу цяпер, пасля шматгадовага маўчання, часта выступае ў медыях, а нядаўна стаў удзельнікам нашумелага скандальнага фільма «Хросны бацька», у якім сказаў шмат крытычных слоў на адрас Александра Лукашэнкі. Миколай Рыбаков з поселка Копись Рашанського району, як і многія інші наші слухачі, був здивлений нечаканим рішенням президента Лукашенка підправити власний день народження. Він перенес його з 30 на 31 жнівня, так, каб гэта дата супадала з днём нараджэння ягонага малодшага пазашлюбнага сына Мікалая. Слухач з гэтай нагоды піша: «Як толькі пачуў гэтую навіну, адразу ж звернуўся ў ідэалагічны аддзел Аршанскага райвыканкаму, каб змянілі мемарыяльную шыльду на будынку паліклінікі, дзе нарадзіўся Лукашэнка. Адметна, што ўжо на мінулым тыдні ў чацвер шыльду змянілі. Зараз чакаю афіцыйнага адказу з райвыканкаму». Цяпер пра іншае, пра жыццё ў нашым пасёлку Копысь. Увогуле ён лічыцца перспектыўным, але ж сёлета ў школе ўпершыню за многія дзесяцігоддзі не набралі першую клясу, няма дзяцей. Воды жыліся. Памятаю 70-80-е гады. Тады ў клясе было па 35-40 вучняў. Цяпер 8-10. Пра які дэмаграфічны ўздым кажа прэзідэнт? Мы ж паціху выміраем, моўчкі п'ючы гарэлачную атруту. Яшчэ адно назіранне. Ведаю, што ў хатах, дзе жывуць некалькі вучняў, няма электрычнасці. Як у такім разе яны могуць вучыцца? Тым больш, што дні цяпер кароткія. Думаю, што цяпер такіх вучняў шмат і ў гарадах, і ў вёсках. У 2007 годзе Лукашэнка ўрачыста адкрыў у нас прадпрыемства «Оршабудматэрыялы». Завод, як кажуць, у даўгах, як у шаўках. Работнікі гавораць, што ледзь не ўвесь завод закладзены банку пад крэдыты. А як там п'юць? Па-чорнаму. Запіў звольніўся, запіў звольніўся. Некаторыя так то звальняюцца, то зноў уладкоўваюцца разоў па 5. Увесну на заводзе адбылося надзвычайнае здарэнне. Нецвярозы рабочы адрэзаў сабе пілой 3 пальцы на далоні. Але гэты факт, як заўжды, схавалі. Каму хочацца несці адказнасць? Спісалі ўсё на побытавы траўматызм. І прыкладна гэтак жа ў нас паўсюль, паведаміў у сваім лісе на свабоду Мікалай Рыбаков з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Вось як, аказваецца, дата нараджэння Александра Рыгоровича 30 жніўня была нават увекавечана ў метале на мемарыяльнай шыльдзе на тым самым роддоме, дзе ён нарадзіўся. Ну добра, шыльду аператыўна памянялі. А як быць з архіўнай кнігай роддома за 1954 год, дзе таксама зафіксавана дата, якая цяпер лічыцца няправільнай? Няўжо яе перапішуць? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111. Выслух.